Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 gusht të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është mbajtur një takim konsultativ i partive parlamentare, ku është vendosur që vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës të mbahet në 24 gusht. Në Maqedoni është vrarë një shefi prostitucionit i cili ishte i dënuar. Ambasadori amerikan Nikki Haley tha se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën me kërcënim për tërheqjen nga marrëveshja atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës e ka dënuar ashpër sulmin ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj. Në kumtesën e sotme për media, kjo ministri ka njoftuar se rreth orës së 7 të mëngjesit, derisa Zogaj ka qenë duke dal nga banesa e tij në Prishtinë, është sulmuar nga persona deri tash të panjohur. Ministria e Drejtësisë dënon ashpër sulmin brutal ndaj Zogajt dhe i fton organet kompetente ta trajtojnë rastin në mënyrë që kryesit e këtij akti brutal të dalin para organeve të drejtësisë, thuhet në kumtesën e ministrisë. Në fund të komunikatës së theksohet po ashtu se ministria do të bashkëpunojë me organet kompetente deri në zbardhjen e plotë të sulmit brutal kundër Sokol Zogajt. Policia e Maqedonisë thot se shefi i dënuar i prostitucionit, Dilaver Bojku, që i ka detyruar qindra femre nga disa vende balkanike që të merren me prostitucion, është vrarë nga një person i panjohur, raporton agjencia AP nga Shkupi. Dilaver Bojku, 55 vjeçar, është qelluar në kokën nga afërsia, par mbram vonë në qytetin jugor Strug. Zëdhënësi policisë Stefan Dimoski i tha dje kësaj agjencie se personi armatosur ka ikur. Bojku ishte organizator i dënuar i prostitucionit, por në vitin 2003 ia doli të ikte nga burgu në Strug. Qeveria amerikane ka ofruar shpërblim për informacion që mund të çonte në arrestimin e tij, dhe ai së shpejti është burgosur në Maltëzi, prej nga ai kishte planifikuar të fluturonte për në Brazil. Në fund të vitit të 2003, ai u ekstradua në Maqedoni dhe u dënua me 3 vjet e 8 muaj burg. Pasi e vuajti dënimin, Dilaver Bojku u kthye në Strug, ku e udhëhiqte një restorant. Agjencia Reuters ka raportuar duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane se besohet se Korea Veriore mund të prodhojë motor raketor me teknologjinë vet dhe nuk ka nevojë për importim të saj nga Ukraina. Kjo agjenci dje ka raportuar se Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se e furnizon Korenë Veriore me çfarëdo teknologjie raketore. Në raport citohet një zyrtar i inteligjencës amerikane që thot se ne kemi inteligjencë që sugjeron se Korea Veriore nuk varet nga importi motorve dhe në vend të kësaj ne vlerësojmë se ata kanë kapacitet që vetë të prodhojnë motor. Ishë kryeministri pakistaneze Nawaz Sharif e ka paraqitur një ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit për shkarkimin e tij lidhur me pasuritë pa deklaruara. Ministri i Ambientit Mushahidullah Khan, i cili është antar i partisë së Sharifit, tha mbrëm se janë plotësuar 3 ankesa nga avokatët e ish kryeministrit. Është e drejtë jona të kërkojmë shqyrtim, tha një zyrtar i partisë Nawaz Sharifit dhe ka shtuar se populli i Pakistanit nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e kryeministrit të dikurshëm. Nawaz Sharif, 67 vjeçar, ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij i tretë, pak kohë pasi kjo gjykatë më 28 korrik vendosi se ai duhet të shkarkohet dhe ka urdhëruar hetime penale për pasurinë e familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një takim konsultativ i partive parlamentare të Kuvendit të Kosovës, i cili është bojkotuar nga lëvizjeve të vendosje. Koalicioni PAN ka kërkuar që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës të vazhdojë me 24 gusht. Kryesuesi seancës konstituive Adem Mikullovci e ka pranuar këtë datë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Me prezencën e përfaqësuesve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismas, dhe të koalicionit Ndërmjetëlidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternative, si dhe përfaqësues të minoriteteve, është mbajtur takimi konsultativ. Në këtë takim nuk morën pjesë përfaqësues të lëvizjeve të vendosje. Kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci ka kërkuar nga koalicioni PAN që të tregoj se kur është në gjendje të shkojë në vazhdimin e seancës konstituive për të dhënë emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Përfaqësuesi i koalicionit PAN, deputeti Enver Hoxhaj, ka thënë se në konsultim me partnerët e koalicionit ka kërkuar që seanca e radhës të mbahet me 24 gusht. Hoxhaj ka kërkuar që kërkesa e tyre të respektohet dhe të mos thirrën seancat e njëanshme dhe pa marrëveshje të përbashkët.
Ne mendojmë që seanca e radhës, si do të merr pjesë koalicioni jon, po e ftojmë që të marrin pjesë edhe të tjerë, ku do dalim me kandidat për kryetar të kuvendit. Të dhe kandidat të kryetar të kuvendit të jetë zotëri Kalvide Seri, kryetar e Partisë Demokratike. Seanca e radhës të duhet të mbahet javën e ardhshme me 24 gusht.
Kurse Abdullah Hoti nga koalicioni LAA ka thënë sërish se të gjitha partitë politike duhet të jenë të përgjithshme para qytetarëve dhe nuk duhet të lejohet në këtë formë siç po ndodh, siç u shpreh ai, bllokimi institucioneve.
Ju keni abuzuar me të drejtën e juaj dhe keni monopolizuar themelimin e institucioneve në pafundësi. Besoj që është udhës që ju të kërkoni falje për zhagitjen e themelimit të institucioneve.
Pjesa më e madhe përfaqësuesve të partive politike, kryesisht ata nga radhët e komuniteteve, janë pajtuar që me datën 24 gusht të marrin pjesë në seancë. Pas debatit, kryesuesi Mikullovci ka caktuar datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Kryesuesi i seancës ka thirrur këtë takim që sipas tij do të jetë i fundit i këtij lloji.
Unë përcaktoj seancën me 24, megjithëse me një eksperiencë të hidhur, mos sigurie duke u mbështetur në këto diskutimet konsultative që patëm deri tash. Do thotë zoti sekretari i kuvendit, ftoi deputet që me 24 në orën 10 për seanca e kuvendit, vazhdimi i seancës së kuvendit.
Takimi konsultativ u mbajtë pas ndërprerjes së vazhdimit të seancës konstituive të ditës së hënë për shkak të mungesës së koalicionit PAN. Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdime të seancave konstituive, nuk ka arritur ende të zgjedhë kryeparlamentarin dhe nënkryetaret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në përpjekje për të krijuar institucionet e Kosovës, liderët e Kosovës e kanë harruar dialogun me Serbinë, derisa zyrtarët e lartë në Beograd kanë paraqitur ide të reja për zgjidhjen e konfliktit shqiptaro-serb. Më tutje, analistët e çështjeve politike dhe njohës të integrimeve evropiane thonë se Kosova po humbë shumë në aspektin e përforcimit të pozicionit të saj në dialogun me Serbinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, pot për Radion Evropa e Lirë, se sjellja e leadershipit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar në këto momente kur ka një dinamizëm të madh, qoftë nga mekanizma ndërkombëtar, qoftë nga Serbia lidhur me atë se si